بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسين دقستيال هالكاني والراضي ياسين بي مقدشة كسو دواد وغضبضة ورق صباح ساكان دين هنا وحا وقدر مدحتو إذا سوماليا ياشا عيسين ديبو ودعا شركي قولها أمنيقا قران كاسو لقوة ذينو شليكا فرما مقالة مقدشو قدون كبار لبان كير شبالا ياشا يغي انت اللابا لقا قادي دونو حلبانو بوق كابوري قولن كي قولها وكيلة مامول كاس وحالي لقو دوران ايو كراس كمداغل كسره baarlamaanka Hirshabeelle maanta soo gabagabeeyay doorashada golaha aqalka sare xubnaha lagu soo doortay magaalada Jowhar madaxweynaha hore Soomaaliya Hassan Sheikh Mahamud ayaa madaxda maamul goboleedada ugu baaqay in la taageero ra'iisul wasaaraha Roble Xille oo ciidamada qalabka sida ka dalbaday inaanay ku milmin marxaladda siyaasadeed ee dalka golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa bayaan rasmi ah ka soo saaray marwaaga siyaasadeed ee u dhaxay hoggaanka dalka madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu yeedhay in shirka golaha amniga ay ku waa inay doonayso sidii ay ku marin habaabin lahayd kiiska Ikraam Tahriri madaxweynaha maamulka galmudug iyo hoggaanka maamulkaas ayaa lagu yeedhay wax ka qabasho la'aanta xiisadda u dhaxaysa laba maleeshiya beeleed oo saacadii la soo dhaafay ka taagnayd deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud ciidamada ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya ayaa ku baxay maleeshiyada ku diriray isla markaasina isku hor fadhiya deegaanka Xananbuure ee gobolka Galgaduud maamulka Puntland oo sheegay in khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka lagu xalinayo magaalada Garoowe iyo wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo shaacisay kiisas hor leh oo xanuunka COVID-19 markala subax waxaanu wanaagsan dhageystayaal waa 19 bisha 9aad 2020 ku soo dhawaada warkii oo dhan aynu ku bilaawnay gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in talaabo laga qaadi doono xildhibaano buuq ka buuray kulankii golaha wakiilada maamulkaas oo xalay lagu dooranayay kuraas ka mid ah aqalka sare magalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ay xalay kulanka golaha wakiilada maamulkaasi uu ka qabsoomayay ayaa waxa uu noqday mid ku soo ilaaday buuq iyo sawaxan kadib markii xubnaha golaha wakiilada maamulkaasi la sheegay in buuq ay ka abuureen markii ay ku qanci waayeen natiijada kursi ka mid ah kuraasta lagu doorto magalada Jowhar oo ay xubnaha baarlamaanka maamulkaasi dooranayeen korinta uusan buuq bilaaban xubnaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa doortay kursiga shanaad ee ku matali doono baarlamaanka 11aad ee dalka waxana ay u doorteen senator aqalka sare Axmed Maxamed Cali Afcaday isagoo ku guuleystay kursiga shanaad ee senatorada ka imaanaya deegaanka Hirshabeelle senator Axmed Maxamed Afcaday ayaa wareega labaad ee doorashada waxa uu kula tartamayay senator Maxamed Amin oo kursigan ku fadhiyay baarlamaanka 11aad ee dalka waxaana Maxamed Amin uu helay 44 cod halka Afcadayna uu helay 22 cod sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha wakiilada ama gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle
ay dadaysanno walaalayaal waxaan ku dhawaaqi doonaa natiijadii wareegii saddexaad ee doorashada waxaa ku tartamayay labada musharax oo kala ah musharax Maxamed Amin Sheikh Cusmaan iyo musharax Axmed Maxamed Cali Afcaday musharax Maxamed Amin Sheikh Cusmaan wuxuu helay 44 cod halka musharax Axmed Maxamed Cali Afcaday oo ka helay 52 cod sidaa darteed waxaa ku guuleystay oo noqon doona senatorka nagu matali doona aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah senator Axmed Maxamed Cali Afcaday waxaan rabaa inaan siiyo kelimad
intaasi kadib ayaa waxaa lagu dagalay doorashada kursi kale oo ka mid ah kuraasta sida aadka ah murankooda maalmihii ugu dambeeyay oo ka taagnaa magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle kursigaas oo ay ku tartamayeen xubno musharaxiin ah oo ay ka mid yihiin Cali Shacbaan Ibraahim Cabdul Qaadir Xanafi Sheikh Bashiir Caashu Xuseen Abuukar iyo cabdullaah cabdi xuseen cabdullaahi axmed toowd oo xubnahaasi oo ka mid ah xubnihii ku tartamayey doorashadii ka dhacday magaalada Jowhar, gaar ahaan kursiga muranka Ba'an uu ka dhashay, waxaana ugu dambeyn ay dhalatay markii lagu dhawaaqay natiijada wareegga koowaad ee tartanka in qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka Hirshabelle mar qura ay damiyaan leerka hoolka tartanku ka soconayay, iyadoo la soo warinayay inay jirtay intaasi kadib buuq iyo isku gacanqaad ka dhacay kulanka golaha wakiilada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle, iyada oo muuqaalo laga soo duubanay muujinayeen kulanka inuu ahaa mid sawaxanka iyo buuqa uu noqday mid u hareeyay, taas oo sababtay in ugu dambeyntii lagu kala tago, waxaana ay timid in kulankan lagu kala tago kadib markii xubnahaasi xildhibaanada ah buuqoodu hareeyay. Waxa wararku ay sheegayaan koor inta uusan kulankan u buuq harinin waxaa jirtay marsi horeysay xildhibaano ama musharaxiin sanataro u ahaa waa musharaxiin ka mid ah sanatarada u loolamayo kursigaas marsi horeysay yimaadeen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, isla markaasina ay ku dhawaaqeen in uu inaanay qayb ka ahayn tartankaasi. Waxaa ka mid ah xubnahaasi Cabdullaahi Axmed Taawud oo sheegay inuu tartanka isaga baxay. Waxaa intaasi kadib jirtay in kulanka markii uu soo gabagabay gudoonku ay ku dhawaaqeen kulanka in maalinta Britain la siiyay amba qaadayo oo maanta ku beegan, waxaana xilligaasi kadib gudoomiyaha kuxigeenka golaha wakiilada dowlad goboleedka Hirshabelle Siraaj Sheekh Saaq oo isaguna ka hadlay waxyaabaha dhaliya buuqa ayaa waxa uu sheegay inay ugu wacan yihiin xildhibaano kooban tallaabo sharciga ku haboona in laga qaadi doono.
Hirshabelle in doorasho xor iyo xalaal ah oo daah furan uu qabtay, haddana ay u socotay gabagabay uu marayso, wax mushkila ah oo ka dhacayna ma jiro. Meelaha doorashooyinka ay ka dhacaan dhibaatooyin aada u tiro badana ka dhaco, wax dhibaato oo la soo wajaha oo hadda caqabad lagu noqday ilaa hadda ma hayno. Marka jawiga doorashada aada u fiicanyahay. Runtii doorashadii oo muxuu ahaaye labada kursi lagu dooranayay ee soo socotay oo qayb ka ahayd qaybihii doorashada qaybta ahayd, waxa ka dhacay ladin sheegay maaha wax weyn maahan. Laba xildhibaan oo mise saddex xildhibaan oo xildhibaanada baarlamaanka codeynaya kamid ah ayaa un qaab oo anshax darro ah ayay muxuu ahaaye doorashadii qaybteedii koowaad wareegga koowaad markuu dhammaaday ayay sameeyeen arrinkaas. Marka muxuu ahay baarlamaan halkiisa waa taqaanaa sharciga uu isku hagaa u kala baxaa, ayagana sharcigaas wixii ay ka helaan ay leeyihiin oo sharciga loo diray too kale ma jiro. Doorashadiina maadaama ay waqti dambe ay ahayd, waxaan u dhignay isla kursigaas in biri doorashadiisa muxuu ahay waxaan leeyahay.
Hadalka gudoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Siraaj Sheekh Saaq ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo wararku ay sheegayaan in lagu wado in maanta la soo gabagabeeyo doorashada xubnaha golaha aqalka sare ee lagu soo doorto magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabelle, iyadoo kuraasta dhimanna ugu dambeyn la soo gabagabeeyo doono kursi harsan iyo laba kursi oo kale oo doorashadoodu ay ka dhacayso Jowhar, iyo qorshe u yahay in maanta la soo gabagabeeyo. Sida xogaha ay tilmaamayaan, maamulka Hirshabelle ayaa ka mid ahaa maamulada sida aadka loogu bogaadiyo doorashada ka dhacday deegaanadooda, halka maamul goboleedyada qaar lagu eedeeyey in ay doorasho musuq iyo boob iyo nin jecleysi ah ay ka dhacday deegaanada ay ka arimiyaan, balse khilaafyadan soo baxayo iyo buuqa hareeyay doorashadii xalay ka dhacday Jowhar iyo habeen ka hor mid ka dhacday magaaladaasi ayaa aan iraadeen laba habeen ka hor mid ka dhacday magaaladaasi ayaa waxa ay daaha ka qaadaysaa in doorashada ka socoto magaalada Jowhar aanay ka marneen musuqmaasuq iyo weliba wax isdabamarin sida ay qabaan dhinacyo badan oo isha ku hayo doorashada ka soconayso deegaanada maamulka Hirshabelle. Geesta kaleetana, haddii aynu eegno dhegeystayaal, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa war ka soo saaray xaaladda adag ee dalku uu ku jiro. Warkaas golaha amniga qaramada midoobay ku saabsan, dhegeystayaal, waynu u soo noqon doonaa markana madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si kulul kaga hadlay marxaladda adag ee uu dalku marayo iyo weliba xaaladda kala guurka ah. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo warbaahinta la hadlaya ayaa waxa uu si gaar gaar ah u dul istaagay arrimaha ay ka mid yihiin xaaladda dalku ku jiro isaga oo madaxda maamul goboleedyada iyo weliba fariin u diray dhammaan danayaasha Soomaaliya inay garab istaagaan ra-iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble. Mar uu hadlay ayaa waxa uu si gaar ah u dul istaagay arrinta kiiska Ikraan Taliil Faarax, khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble, iyo weliba arrinta kale ee ku saabsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ugu baaqay inaanay ku milmin siyaasadda dalka. Mar uu hadlay ayaa waxa uu madaxda maamul goboleedyadu ka dalbaday inaanay xilligan markaasi ka soo horjeesan ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, waxaana uu sheegay inay muhiim ay tahay sidii ay u garab istaagi lahaayeen xaaladda lagu jiro, muhiimna ay tahay sidoo kale inay kala shaqeeyaan doorashada dalka iyo sidii loo hirgelin lahaa.
madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday mudane maxamed cabdullaahi farmaajo, waxaan leeyahay mudane ra-iisul wasaare Roble, adiga ayaa magacaabay isla adiga ayaa kowdi May noo sheegay inaad ku wareejisay arrimihii doorashada iyo dal amniga dalka. Billaa caleyk, waa kala noqday ha noo sheegin maanta, ilaan caqliga caadiga ah ma aqbali kare. Mudane shalay ayay ahayd iyadoo doorasho. Haddaba waxaan soo jeedinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed in la garab istaago dadaalada ra-iisul wasaaraha si jawareerka taagan. Sidoo kale waxaan bogaadinayaa madaxda dowlad goboleedyada oo kaalin weyn ka soo qaateen sidii loo soo gaari lahaa meesha maanta la taagan yahay, oo ah in ay doorashadii dalka bilaabatay. Waxaan ugu baaqayaa in ay mas-uuliyadooda gutaan oo aysan doorashooyinka u hakin khilaafka taagan awgii.
Mar uu sii hadlay ayaa waxa uu sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu baaqay in uusan ka shaqeynin in dalkan uu galo qalalaaso iyo burbur. Waxa uu sheegay haddii uu u nixwaayo shacabka Soomaaliyeed iyo weliba Jamhuuriyadda Soomaaliyeed in uu mustaqbalkiisa siyaasadeed u naxo sidoo hadalka u dhigay.
In waxa villa Soomaaliya ka dhacaya aysan saameyn badan ku yeelanin Jowhar, Garoowe, Baydhabo, Dhuusa Mareeb iyo Kismaayo intaba. Maanta dalku waxa uu leeyahay xukuumad, guddiyo doorasho iyo xaaladda taagan awgee golo wada tashi oo marjac u ah markii loo baahdo. Nidaamka federaalka awgiis waxaan ka badbaadnay in ay jirto hal meel oo uu dalku ka burburi karo dhammaantii ciidamada qalabka sida. Waxaan leeyahay mas-uuliyadda ugu weyn ee xilliga kala guurka adinka ayay idin saaran tahay, waana midda amniga oo ay ugu horreyso la dagaalanka cadowga nabadiidka oo lagu yaqaano ka faa'iideysiga marka ay xaaladahan oo kale taagan yihiin. Midda labaad waa in aad iska hubisaan cidda idin amraysa iyo cidda howl idin diraysa iyo howlgalka la idin diraayo waxa uu yahay. Waxaa si gaar ah u xasuusinayaa taliyaasha ciidamada in ay ka fogaadaan ku milanka siyaasadda iyo dana gaar ah ciidanka loo adeegsado oo muwaadiniin aan waxba galabsanin la dhibaateeyo. Mas-uuliyaddaas waa mid shaqsi ah, adiga ayayna dusha ka saaran tahay. Taliye
Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha hore ee dalka, ayaa waxa uu ka mid ahay dhinacyada maalmihii ugu dambeeyey sida aadka kaga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee aada u cakiran ee dalka ka taagan kadib markii uu soo ifbaxay khilaafka xoogga leh u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble. Wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay kiisas hor leh oo xanuunka COVID-19 iyada oo degniin u dirtay shacabka Soomaaliyeed. Cabdalla Maxamed Maxamuud ayaa dhammaystiraya.
Wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka warbixisay xaaladihii ugu dambeeyay ee COVID-19 ee guud ahaan dalka. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka warbixisay xogta maalinlaha ee xogta fayraska coronavirus, iyadoona ku sheegtay in la diiwaangeliyay 106 xaaladood oo cusub oo COVID-19 72 saac ee lasoo dhaafay. 22 qof ayaana u geeriyootay, waxaana ka bogsatay 53 ruux, iyadoona weliba 72 saac ayna kasoo gudubnay laga baaray 2809 ruux. Wasiirka caafimaadkii daryeelka bulshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Marwo Fuusi Abi Karnuur ayaana cadeysay in xaaladaha cusub laga diiwaangeliyay Soomaaliland 113 ruux, halka Puntland laga diiwaangeliyay 23 ruux, gobolkani Banaadirna 28, halka Jubaland laga diiwaangeliyay 16 ruux, Hirshabeelna 1 qof, iyo weliba Galmudug 3 qof ah, iyo weliba iyadoona weliba 119 ka mid ah ay bukaanadii la xaqiijiyay ay yihiin rag, halka ay yihiin sidoo kalena 65 ay yihiin haween. Tirada xaaladaha guud ee dalka laga diiwaangeliyay ayaa gaartay 19,000, iyo weliba 4 ruux, waxaana sidoo kale ka bogsatay sagaal kun boqol toban iyo sagaal iyadoon weliba ruux guud ahaan hal kun iyo weliba lixdan iyo saddex ruux oo kale ay u guuriyatay cudurkan. Maruufuusi Abiy Karnuur ayaana sidoo kale bulshada ka codsatay inay weliba qaataan tallaabooyinka caafimaad ee laga helayo khubarada caafimaadka ka takhasusay weliba wacyigelinta kale ee bulshada lagu ogeysiinayo khatarta cudurkan uu leeyahay oo dadkan u keeni karo, maadaama uu mar kale kusoo laba kacley halista cudurkan COVID-19 ayna weliba qaataan dadaalada ka hortaga cudurkan uu leeyahay.
Aad baad u mahadsantahay wariyahayaga Cabdalla Maxamed Maxamuud. Geesta kaleetana, golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa war saxaafadeed rasmi ah ka soo saaray xaaladda dalku uu ku jiro ee ku saabsan dhinaca doorashooyinka iyo khilaafka u dhexeeya hoggaanka dalka. Xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa warbixin ku saabsan xaaladda ka jirta Soomaaliya ka dhageystay ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay. Xubnaha golaha amniga ayaa waxay walaa xoog leh ka muujiyeen khilaafka socda ee u dhexeeya mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya iyo saameynta taban uu ku yeelan karo jadwalka geeddi-socodka doorashada, waxaana ay ku booriyeen dhammaan saamilada siyaasadeed ee dalka inay isxilqaamaan iyaga oo hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay ilaalinta nabadda, amniga iyo xasiloonida Soomaaliya. Xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxay ku booriyeen dhammaan dhinacyada inay khilaafkooda ku xaliyaan wadahadal si ay sida danta ugu jirto Soomaaliya ayna hortibinta siiyaan qabsoomidda doorashada daafuran oo lagu kalsoonaan karo loona dhan yahay oo ku dhacda waqtigii lagu heshiiyey si waafaqsan heshiiskii 17-kii Sebtembar 2000 heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo 22-kii May. Xubnaha golaha ammaanka ayaa waxay ku booriyeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka inay xaqiijiyaan in khilaaf kasta oo siyaasadeed uusan ka weecan tallaabooyinkii wadajirka ahaa ee ka dhanahaa Al-Shabaab iyo weliba kooxaha kale ee mintidiinta sida lagu yiri bayaan rasmi ah oo kasoo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay. Xubnaha golaha ammaanka ayaa waxa ay mar kale carabka ku adkeeyeen in xilligan xurmad ay u hayaan gobonimada iyo madax banaanida siyaasadeed iyo tan dhuleed ee midnimada Soomaaliyeed. Wararkan kasoo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale waxaa si gaar ah loogu dul istaagay khilaafka u dhexeeya hogaamiyaasha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble, iyagoo laga dalbaday mas-uuliyiinta inay xal waaray ka gaaraan khilaafka dhexdooda. Waxaa loo soo jeediyey in khilaafkoodu uusan saameyn taban iyo mid toganba ku yeelan marka la eego arrimaha doorashooyinka dalka oo xilligan socda si aanay kaga faa'iideysan kooxaha nabaadiidka sida lagu yiri warka kasoo baxay golaha amniga ee qaramada midoobay. Warkan kasoo baxay golaha amniga qaramada midoobay ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo marsi horeysay bayaano kala duwan ay soo saareen midowga Yurub iyo weliba dowladaha kale ee daneeya Soomaaliya, isla markaana ay ku baaqeen in xal waara loo hoggaaro xasaradaha siyaasadeed ee ka rulsoon Soomaaliya, isla markaasina ay ugu weyn tahay khilaafka u dhexeeya hoggaanka sare ee dalka. Dhinaca kaleetana, haddii aanu eegno dhegeystayaal, maamulka galmudug ayaa lagu eedeeyey wax ka qabasho la-aanta xiisadda u dhexeysa dagaal beeleed laba maleeshiya ku dhex marayo deegaan hoostaga gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya, wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in mar kale saaka halkaasi uu kaga qarxay dagaal beeleed u dhexeeya maleeshiyaad wada dega gobolkaasi Galgaduud, iyadoo la soo warinayo in dagaalkaasi uu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashada dhaawac. Wararku waxay sheegayaan inay kala dhex galeen ciidamada ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya iyaga oo dhinacyadaasina ay socdaan dadaallo kale oo xal loogu raadinayo xiisadda dhexdooda. Mid ka mid ah dhaqanka ka soo jeeda deegaanada lagu dirirayo oo la hadlay raadiyahan Siinbe magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in ciidamo la kala dhex galay xalay ilaa iyo saakan ay socdaan dadaallada xalka loogu raadinayo xiisadaasi.
Haddana waxaa yimid ciidamadii gorgor ee dowladda Soomaaliya ayaa hadda dhex jooga ee magaalada Muqdisho kasoo degay. Dadkuna waa dad walba wada dhashay oo ehel ah oo qaraaba, dadkana waa horna waa isaga dhigan jira, beerna waa dhintay, balse shiiskii hore ee xanan buuro aanu ku gaarnay oo ahaa sharaacadda Islaamka in lagu dhaqmo markaan ka bacdi kulli waxa ila taabsan iyo baa la fulinaya mooyaan mid kale laga aadayo. Waxaa lagu sheegayaa ninka arintan geystay in awl maasho qadba wax ku dhiro abuu lagu dhiyo abuu Soomaal fadhiyeena sanad sidoo kale loo dhiyo waxaan buuray magaalada maasho maasho magaalada dhexdeeda waa iyo lagu dhiyo adoo waa baaro shantii saac iyo meelahaas waa ha macna marka abuu isla dhiyo waa adoo muddo waa laga shinay shin soo dhex yaalay oo waxa ku baxay odayaasho dhaqanka oo mawduuca gobolka maartada ninkii la raacaado sidoo kale degmada gobolka Belgani waxaa la wadaa joogay oo waa la iska seeday inaa xilliga kabacdi qofku qof dila in sharciga islaamka la marinayo magaalada xisada aad u badan ma taagnaa taagtaan yar iska jiro
isagoo si hadlay ayaa waxa uu sidoo kale intaas ku daray in maamulka galmudug aanay diyaar u ahayn xal loo helo xisadaha ka taagan halkaasi waxaana uu sheegay in maamuladii kala duwanaa ee soo maray galmudug dhammaantood baanay jirin mid talaabo qaada xalka dagaal beeleedada ku soo noqday gobolka Galguduud gaar ahaan deegaanka Xanaanbuure oo marar kala duwan xal hor u dhaca ay gaareen dhaqanka asay sheer gelintoodu maamulka laga waayay siduu yiri
markuu ninka dila waxaan maqaala igu ah inay niman briis wax tagnaayeen oo la joogeen ayaguna wax faraysay fulin oo ay indhaha ka tusay ka tageen marka waxaana waad ogtahayoo dhulku dhul iska dowladnimog la yiraa wey laba dowlado waa degan warhaysuna warshadaha la yiraa hadda dowladdii haddeer maaragtay shamacmuhuusamacmasaakir iyo dowladdoodina waa jogta dowladdii soomaaliyana waa jogta tiigalmuduna waa jogta marka waxaa laga rabaa keliya dadkaas oo deegaanka dowladda soomaaliya xil ka saaran yahay kabo dhaqan ahaanna waxaan ka taagana anagu shalay waxay lagu sheegin qof kasta in la marsiiyo sababtoo tahay din la isan gudbo meelba waa lagu gudba din la yiraahdo waad fahmi kartaa wax dhacaya
si kastaba ha noqotee deegaanada galmudug waxaa hariya colaado kala duwan iyada oo dagaal beeleedada si aanay jirin maamul xal u hela xiisadaha ka lulsan deegaanada maamulkaasi ee u dhexeeya beelahooda dega galmudug warkii subax waad kala socoteen Simba FM 95.1 migaartiisa qiyaartana dhegeysataa iyo saaki waa nagaynta intaynu ku kulmi doono warkankiisa xiga waxaan idinkaga tegaynaa nabad iyo warsan.